Апошнія 2 дні пантыфікату Бенедыкта XVI вядома захаваюцца ў памяці многіх людзей і пазначаць важны, новы і беспрэцэдэнтны этап у гісторыі пільгірмуючага касцёла, адзначыў ксёндз Федэрыка Ламбардзі ў сваёй аўтарскай рубрыцы ў эфіры Ватыканскага радыё. Паводле кіраўніка залы друку, для многіх вернікаў чалавечнасць і духовнасць папы стала амаль адкрыццём, а для іншых – пацвярджэннем яго сціпласці і моцнага жыцця верай. Калі Ян Павел II з мужнасцю выявіў свету свечанне веры ў пакутах хваробы, то Бенедыкт XVI не з меншай адвагай засведчыў перад Богам абмежаванні старасці і немагчымасць адказнага выконвання абавязкаў, якія Бог усклаў на яго, адзначыў дырэктар нашага радыё і дадаў, што абодва пантыфікі паказалі нам не толькі сваім вучэннем, але магчыма нават яшчэ больш самім сваім жыццём тое, што значыць штодзённа шукаць і знаходзіць Божую волю нават у найбольш складаных момантах чалавечага існавання. Італьянскі езуіт упэўнены ў тым, што Бенедыкт XVI з пакорай і спакоем намагаўся рабіць усё магчымае, каб добра служыць касцёлу, які не з'яўляецца яго, але Бога, і які праз пастаяннае дзеянне Святога Духа жыве, расце і абуджаецца ў душах. Паводле ксяндза Ламбардзі, у гэтым сэнсе спадчына, якую пакінуў нам Бенедыкт XVI, заклікае ўсіх да малітвы і адказнасці. Перш за ўсё за кардыналаў, якія маюць сваім заданнем выбраць новага наступніка святога Пятра, але таксама і за ўвесь касцёл, які павінен суправаджаць малітвай разважнасць выбаршчыкам новага папы для эфектыўнага абвяшчэння Евангеля на дабро касцёла і чалавецтва, адзначыў прадстаўнік святога пасаду і дадаў, што ніякі пантыфік не можа рабіць гэтага сам. Ён сказаў, што ўсе мы павінны дапамагаць у гэтым новаму папе, а папа на пенсіі будзе суправаджаць нас сваім сэрцам, любоўю, малітвай і разважаннямі.